Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, cae bonvenon alla nia jauda elsendo en Esperanto. Nia semaina rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vidpunto, redactita de pastro Battista Cavei, pritractas civespere la temon la profetado en la ecclesio. Cio estas profeto? Ciu profetoi appartenas nur alla Biblia tempo, au da ili trovigas ancau nun tempe? Cio estas en tute profetado? Hodie Nicolo Podos respondi tio in ci demandoin. L'aula comun usa dir maniero, profetado estas antaudiro de ocasontagioi. Sed la Biblia senso de profetado estas antaucio iugio cae admono pri actualagio, cae nur duarange antaudiro pri futuragioi. La Bibliai profetoi admonis la popolon cae la regantoin per messagioi ciui plurfoie causis alla profetantoi afflictoin cae ec martirezon. Tio, char ili ofte diris malagrablagioin, pro tio che ili riprocis sia in samma tempuloin pro iliai maliustai cae pecai faroi. Male, oni acceptis pli favore la falsain profetoin, ciui flatis la popolon cae la autoritatuloin, male ol la verai profetoi, ciui malcasce riprocis la homoin, pro tio, che ili adoris falsain dioin, ne fidis iela ununura vera dio, au fondis sian securezon sur sia potenzo cae technica lertezo, cae celis al illusiai provisorai bonoi, sed neglectis tiuin eternain. Ciu da profetoi trovigas ancau nun tempe, au ili appartenas nur alla Biblia tempo? Se la terminon profeto ni conceptas l'aula senso jus indicita, ni respondas che yes, ciu cristano devas esti profeto. Jesuo diris, e la Evangelio lau Matteo, quina capitro, versicloi decvar gis dexes. Vi estas la lumo de la mondo. Tiel brilu via lumo antau homoi, porque ili vidu via in bona in faroin, cae gloru vian patron ciu estas en la cielo. La lumo ne povas mallumi. Ciu disciplo de Jesuo estas vocata farigi vocio de crianto en la deserto. Imitante la antiquain profetoin, la cristano estu sen chancela, ce la denunzo de malbono cae instigo al bono. Cae tion li faru per sia vivo maniero, cae per sia parolo, ne timante primocoin, discriminazioin, cae ecce persecutoin. Char Jesuo diris, ancora u ella Evangelio lau Sancta Matteo, quina capitro, versicloi dec unu cae dec du, beatas vi, ciam oni vin insultos, vin persecutos, cae calumnie diros contra vi, cian malbonon, pro mi, gioiu cae jubilu, char via recompenso estos granda en la cielo. Char tiel oni persecutis la profetoin, ciui vivis antau vi. Crom la cisenza profetado, iui declaras che ili ricevas exterordinarain visioin cae cielain messagioin. Foie, ce tio, estigas movadoi, pilgrimoi, cae convertigioi. Ciel pritaxi tiain fenomenoin? La respondoi estas diversai. Unui principe malcredas ilin, dum aliai credas ilin sen critique, foie ec fanatiche, quasau temus pri nova evangelio. La giusta cristana sinteno sequas ienain du principoin. Unue, l'aula cristana credo, Jesuo estas la definitiva revelazianto. Tial oni devas malaccepti ciain revelazioin, ciui pretendas ion aldoni au correcti en la Biblio. Due, la Dia revelatio estas ja tute completa. Tamen, ties comprenon, oni povas kaj devas pli perfectigi. Por crescigi ties comprenon, helpas la teologia studado, la esploro de la signoi de la tempoi, kaj ankaŭ eventualaj aperoj, visioi, kaj cielaj mesaĝoj. Ĉi tiuj nomitaj privataj revelacioj, por ilin distingi de la publika, tio estas biblia revelacio, estas akcepteblaj, condice che ili estu autenticai. La Ecclesio declaris tiai nur malmulte da ili. Exemple, tiui de Lurdo en Francio, cai Fatimo en Portugalio. Pri aliai la Ecclesio donis negativan respondon. Pri triai, exemple la tiel diratai aperoi de Međugorje en Bosnio, la Ecclesio ancora ne donis definitivan iugion, desplice temas pri fenomenoi ancora ne finitai. Sur base de ciui principoi, la Ecclesio el diras sian iugion. La Ecclesio citeme estas tre singarda, por eviti illusioin, fanatichezon, cae ec intensain trompoin. Ien estas la metodoi por distingi la autenticain privatain revelatioin disde la falsai. Unue, diligenta analiso de la factoi, ancau per la helpo de faculoi, psicologoi, curazistoi, cae tiel plu. Due, ortodoxezzo. Tio estas giusta cristana credo, conforme alla instruoi de Cristo cae la doctrino de la Ecclesio. La ortodoxezzo estas necessa, sed ne sufficia, por pruvi che privata revelatio estas vera. Trie fructoi. Jesuo diris, ella fructoi vi reconos la qualiton de la arbo. Inter la positivai fructoi estas la convertigio cae la construo de la Ecclesia unuezzo. La miracloi per si mem ne pruvas che temas pri supernaturai fenomenoi. Inter la negativai fructoi estas la profitemo, la malobeo alla Ecclesio, la malconcordo. Ni pregiu la Sanctan Spiriton, che li pazigu cae glatigu la malconcordoin, la bruain paroloin, la pufan vantezon, porche ni povuen la silento audi la dian parolon. Che la Sancta Spirito cunigu niain sentoin, niain desiroin, porche nia concordo predicu alla mondo Jesuon Christon, region de pazzo. Por nia semaina rubrico ni parolis ci vespere pri la profetado en la Ecclesio. Caregai gefratoi, gis reaudo venontan dimancion. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.